สวัสดีค่ะพบกับรายการจับหุ้นเด่นวันนี้รายการที่จะคัดสรรหุ้นเด่นหน้าจับตาพร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะสวัสดียามเช้าอีกเช่นเคยนะคะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุษชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
แหมต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเป็นยังไงคะพี่อู๊ด
คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าตลาดของหุ้นเนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นลงขึ้นลงหวือหวากันมาก
ใช่
นะฮะเรียกว่า
ปรับตัวกันแทบไม่ทันเลยนะ
ใช่ซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยนักวิเคราะห์เนี่ยครับเขาคาดการไว้นะว่าอาจจะปรับตัวลงได้อีกแต่ไม่ต้องตกใจกันไปเพราะว่าเขาบอกว่าต้องลงเนี่ยก็ลงได้น่าจะแค่ไม่เยอะนะฮะไปอยู่แถวๆประมาณ 1,450 จุด
น่าจะประมาณอีกประมาณ10กว่าจุด
ใช
่นะ
ซึ่งตรง 1,410 จุดเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดีครับ
ค่ะ
ที่เขาคาดการกันว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะทยอยกลับเข้ามาซื้อกันตรงนั้นแหละ
ก็เป็นแนวที่น่าจับตานะคะตรงดัชนีที่1,450 จุดนั้นนะคะ
ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเราก็เลยอยากจะมาอัปเดตนะครับแล้วก็จะมาเลือกหุ้นเด่นมาฝากท่านผู้ฟังกันเหมือนเดิม
ใช่ค่ะวันนี้พี่อุ๊ดนำอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างคะ
ก็วันนี้มี3ตัวเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยหุ้นที่เราคัดมาคือเราอยากจะคัดหุ้นที่เวลาเกิดสมมติเราได้เปิดประเทศแล้วแล้วก็เกิดว่าเราได้รับวัคซีนโควิดจบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วธุรกิจไหนที่มันจะพลิกฟื้นกลับมา
โอ้โหกำลังจะบอกว่ามีหุ้นที่มีโอกาสจะฟื้นตัวที่กำลังจะเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหม
ใช่
กำลังจะเป็นจุดแรกๆของเทรนขาขึ้นเลยไหม
คือเราซื้อเราก็หวังจะได้ของถูกเนาะแล้วก็จะไปขายในระดับที่แพงขึ้นมากๆนะครับที่เราหวังไว้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรียกว่าได้ต้นทุนต่ำเรียกว่านี้ดีกว่านะครับก็วันนี้เอามา3ตัวจาก3กลุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปทีละตัวนะครับกลุ่มแรกเลยนะครับตัวแรกเลยเนี่ยเรียกว่าเป็นหุ้นในกระแสร้อนแรงมากนะครับ
ร้อนมากค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค
่
ะ
รู้
จากข่าวดังเลยนะข่าวนี้นะ
เป็นข่าวอะไรครับน้องเก
ศคือต้องบอกว่ามีข่าวว่าทางอย.เนี่ยได้มีกฎหมายที่อนุญาตให้ใช้กัญชงกัญชานะมาทำเป็นสารตั้งต้นในเครื่องสำอางได้แล้วนะ
เรียกว่าอันนี้ข่าวนี้นี่เรียกว่าร้อนแรงจริงๆนะครับ
คึกคักมากเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะ
เรียกว่าโอ้โหเอ๊ะกัญชาเนี่ยเราเคยได้ยินกัญชงเนี่ยเราอาจจะเพิ่งเคยได้ยิน
โอ้กัญชงเป็นไงคะพี่อู๊ด
คือจริงๆเนี่ยเรียกว่ามันเป็นต้นที่คล้ายๆกันไอ้ตัวกัญชงกับกัญชา
หน้าตามันคล้ายกันเลย
คล้ายกันนะครับ
สีเขียวมีใบแฉกๆเหมือนกัน
ใช่ใช่มีแต่ว่าไอ้เจ้าตัวกัญชาเนี่ยนะครับคืออย่างที่เรารู้กันนะครับกัญชาเนี่ยว่ามันจะมีสารที่ทำให้เราเกิดฤทธิ์ที่ไม่ดี
มึนเมาม
ึนเมา
พูดง่ายๆคือเมา
ส่วนในกัญชงเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรียกว่าคล้ายๆกัญชาแต่ไอสารพวกนี้จะมีน้อยกว่าพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะงั้นเวลาเขาเอากัญชงกัญชามาเนี่ยคือเอามาใช้เลยไม่ได
้ค่ะ
มันต้องเอามาสกัดก่อน
คือต้องบอกว่าทั้งสองแบบเนี่ยทั้งกัญชงกัญชามีสารมึนเมาทั้งคู่
มีสารมึนเมาทั้งคู
่แต่ว่าในส่วนของกัญชงเนี่ยมีสารมึนเมาที่น้อยกว่ากัญชา
ใช่
นะเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยลองดูซิว่าไอตัวจริงๆมันก็มีสารดีนะในทั้งกัญชงกัญชาเหมือนกัน
ถูกต้อง
แต่เขาต้องสกัดออกมาถูกไหม
ต้องสกัดออกมา
เขาสกัดสารออกมานี้เอามาทำอะไรได้บ้างคะพี่อู๋
คือเวลาเราสกัดออกมาเนี่ยนะครับมันก็เอาไปใช้หนึ่งแหละนะครับในทางการแพทย
์
นะสองเลยนะไอสารสกัดพวกนี้มันสามารถเอาไปใช้ในพวกอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางได
้
ซึ่งก็เป็นที่มาของหุ้นที่เราแนะนำเป็นตัวแรกตัวนี้แหละที่เกี่ยวกับไอตัวกัญชงกัญชานี่แหละเพราะว่ามันมีหนึ่งในบริษัทเนี่ยที่ยื่นไปทางอย.นะครับเพื่อที่ว่าจะขอใช้สารเหล่านี้ในผลิตภัณฑ์ของตน
คือกำลังอยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต
ถูกต้อง
ใช่ไหมคะ
ตัวนั้นคือตัวอะไรครับน้องเกศ
ต้องบอกว่าตัวนี้นะชื่อ DOD ค่ะ
หรือที่เต็มๆคือบมจ DOD Biotech นะ
นะ
เรียกว่าตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเขาทำธุรกิจหลายอย่างเหมือนกันนะเขาทำอะไรบ้างนะฮะ
เขาทำในส่วนของธุรกิจนะคะขายตรงและรับจ้างผลิตเครื่องสำอางเป็นธุรกิจแรกนะแล้วก็อีกธุรกิจนึงค่ะเขาทำธุรกิจรับจ้างผลิตอาหารเสริมค่ะพี่อุ๊ด
ใช่ซึ่งต้องบอกว่าเวลาที่ตอนนี้นะครับทางอย.เนี่ยเขาประกาศแล้วนะอย.เนี่ยเขาประกาศว่าให้สามารถใช้พวกกัญชงกัญชาเนี่ยบนเครื่องสำอางได้แล้ว
อ
ันนี้เขาอนุมัติแล้ว
ค่ะ
นะครับแต่ในตัวอาหารเสริมเนี่ยยังต้องรอไปก่อน
เขากำลังอยู่ในกระบวนการการแก้พรบอาหาร
ถูกต้อง
ใช่ไหมคะงั้นแปลว่า
ซึ่ง DOD เนี่ยมันคือทั้งสองผลิตภัณฑ์เขาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรือว่าที่จะเป็นธุรกิจตัวอาหารเสริมเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ไอ้ตัวเนี่ยสารตรงเนี้ยหลังจากการขอจากอย.ไงน้องเกด
ก็แปลว่าเขาก็มีโอกาสจะได้ประโยชน์ในทั้ง2ส่วนนี้เลยถูกไหมคะ
ถูกต้อง
นะคะแล้วต้องบอกว่าตอนเนี้ยอย.เขาก็บอกว่าสามารถให้ผู้ประกอบการที่สนใจนะเข้าไปร่วมฟังการอบรมกับเรื่องนี้แล้วนะคะ
ใช่
เดียวดีก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าไปฟังการอบรมนี้ครั้งนี้ด้วย
คือ DOD เนี่ยนะฮะจุดแข็งของเจ้าตัวนี้เลยเนี่ยมันอยู่ที่ธุรกิจอาหารเสริมครับท่านผู้ช
ม
ท่านผู้ฟังแล้วก็น้องเกดเพราะว่าคือไอ้ตัวธุรกิจหลักของเขาเนี่ยคืออาหารเสริมเนี่ยมันเรียกว่าโตมากเลยนะ
ค่ะ
ถามว่ามันโตจากอะไรเพราะว่าคือพอมันเกิดตอนนี้คนหันมาดูแลสุขภาพ
อ๋อต้องบอกว่าพอนึกถึงสุขภาพแล้วหนูนึกถึงอะไรนะคอลลาเจนเลย
คอลลาเจนเคยทาน
ดังมากนะคะตอนนี้
ทานอยู่ไหม
มีทานค่ะมีทานนะ
ก็คือต้องมันจะเป็นคอลลาเจนผงเน
า
ะ
ใช่เอามาชงนะ
คือจริงๆเขาบอกจะชงกับน้ำก็ได้จะชงกับพวกน้ำผลไม้อะไรได้หมด
ใช่แต่จริงๆมันก็มีแบบเป็นเม็ดก็มีนะคะพี่อู๋คอลลาเจนนะ
ซึ่งเรียกว่าของทาง DOD เนี่ยเขามีทั้งสองแบบนี้เลย
ค่ะ
นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเรียกว่ายอดการผลิตนะครับนะฮะมีเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับเขาคาดว่ารายได้ในส่วนนี้จะโตถึง 25%
โอ้โหต้องบอกว่าโตมากเลยนะคะ
ใช่
จริงๆแล้วการเติบโตของเขาตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะล้างในส่วนของธุรกิจขายตรงที่ดรอปลงไปได้เลยนะ
ใช่คือจริงๆเนี่ยคือธุรกิจในอาหารเสริมเนี่ยได้กำไรเยอะ
ค่ะ
แต่อย่างที่น้องเกดบอกฮะธุรกิจขายตรงกับเครื่องสำอางเนี่ยมันดรอปลงจริงๆมันดรอปลงเนี่ยสายคือจริงๆก็มีผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็น Ultima Life
อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ขายตรงป่ะคะ
ขายตรงของทาง DOD
ของเขาใช่ไหมคะ
คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพอปกติเนี่ยเวลาผลิตภัณฑ์ขายตรงเนี่ยมันจะต้องมีการจัดเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับกิจกรรมการตลาดของเขาอะเนาะก็คือเหมือนกับให้นักธุรกิจเพื่อมากระตุ้นยอดขายของเขานะก็น่าจะมีหลายค่ายที่เราอาจจะเคยไปกันนะนะครับแต่เนื่องจากว่าพอมันเกิดกระทบจากโควิดมันเลยจัดกิจกรรมเหล่านั้นไม่ได้มันก็เลยบูสต์ยอดขายไม่ค่อยได้นะครับแต่ตรงเนี้ยสัดส่วนของธุรกิจขายตรงกับเครื่องสำอางเนี่ยมันแค่ประมาณ 35% เองของรายได้ของเขา
แต่ว่าในส่วนของธุรกิจอาหารเสริมมันอยู่ในสัดส่วนประมาณ 65% ใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้ธุรกิจอาหารเสริมเนี่ยดีกว่าเขาดีกว่าเพื่อนเลย
ธุรกิจอาหารเสริมเนี่ย 65% เนี่ยเป็นรายได้หลักของเขา
ค่ะ
แล้วพอมันบอกว่าตอนนี้ธุรกิจอาหารเสริมคนสนใจคอลลาเจนอะไรต่างๆมากขึ้นอีกเนี่ยเขาคาดการณ์ว่ารายได้เนี่ยสัดส่วน 65% เนี่ยจะขึ้นมาอีกนะขึ้นมาเป็นประมาณ 75% ในปีนี้เพราะฉะนั้นรายได้หลักเนี่ยก็จะมาจากธุรกิจที่มาจากอาหารเสริมแหละ
ค่ะ
โอเคไหม
ก็เติบโตขึ้นเยอะเลยนะคะ
ใช่ตัวนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์นะครับคิดว่าเป้าเนี่ยนะครับให้ไว้นะครับประมาณ12.20 บาท
ค่ะ
นะครับตัวนี้ให้แนะนำซื้อเป็นอาจจะเป็นเก็งกำไรได้แต่สำหรับคนที่ถือยาวครับท่านผู้ฟังกับน้องเกดครับตัวนี้เนี่ยถือยาวได้ไหมน้องเกด
ถือได้นะเพราะว่าดูจากตัวเงินปันผลนะคะจะอยู่ในช่วงของ 3-5% เลย
คือก็เรียกว่าจ่ายปันผลเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกปี
ใช่ค่ะ
นะครับเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่เอามาฝากกันนะใครสนใจที่เป็นตัวอาหารเสริมเนี่ย DOD นะฮะตัวแรกเข้ากับกระแสมากๆเลย
นะเข้ากระแสมากๆนะ
เราไปตัวที่2ครับน้องเกดตัวที่2
ค่ะ
เอาเป็นตัวที่เรียกว่าเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับก็คือเป็นตัวที่เราน่าจะรู้จักกันดีนะก็คือเป็นตัวปูนซีเมนต
์อันนี้แหวกเลยนะคะเมื่อกี้เป็นอาหารใช่ไหมคะอันนี้เป็นปูนซีเมนต์เลยนะ
เรามีบอกแล้วว่าเรามีหลายสไตล์นะครับเราม
ี
หลายอินดัสทรีหลายอุตสาหกรรมให้เลือกนะฮะเผื่อใครชอบไม่เหมือนกันตัวนี้ตัวย่ออะไรครับน้องเกด
ตัวย่อนะคะ SCC ค่ะสยามซีเมนต์ค่ะพี่อู๊ดนะคะท่านผู้ฟังนะคะต้องบอกว่าสยามซีเมนต์เนี่ยเราคุ้นชื่อกันซีเมนต์ต้องบอกนะว่าเขาไม่ได้ทำแค่ซีเมนต
์อ้าวเหรอผมนึกว่าทำแต่ปูซีเมนต์อย่างเดียวไม่ใช่
ไม่นะคะเขาทำ3ธุรกิจหลักๆนะคะธุรกิจแรกเนี่ยแน่นอนว่าเป็นซีเมนต์และการก่อสร้างนะที่เราคุ้นหูกันดีเนี่ยปูนซีเมนต์เนี่ยนะคะตานกอะนะนกแดงๆนะนะทีนี้ธุรกิจที่2ค่ะทำธุรกิจเคมีค่ะเคมีคอลนั่นเองนะคะแล้วก็ธุรกิจที่3ค่ะทำธุรกิจแพ็คเกจจิ้งพวกทำพวกกล่องพวกกล่องใส่อาหารทำกล่องวัสดุพันนะคะพี่อู๊ดนะคะ
เรียกว่าพระเอกที่มาช่วยปูนซีเมนต์นะฮะแล้วเป็นตัวที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับใน3ตัวนี้มันคือธุรกิจที่เป็นธุรกิจเคมีถูกไหมครับน้องเกด
ใช่คือต้องบอกว่าใน3ธุรกิจเนี่ยปูนซีเมนต์เขาเด่นในเรื่องของธุรกิจเคมีนะในช่วงที่ผ่านมานะเขาทำกำไรนะในช่วงที่ผ่านมาได้108%เลยนะคะพี่วูด
ราะว่าตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวธุรกิจที่เป็นตัวเคมีเนี่ยมันมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีน
ใช่ค่ะ
ถึงแม้ว่าจะมีการปิดมงปิดเมืองไปเนี่ยธุรกิจตัวเนี้ยก็ยังต้องการอยู่
ใช่ค่ะ
เรียกว่ามาช่วยยังไงเพราะว่าตรงธุรกิจเคมีเนี่ยมันช่วยดึงกำไรขึ้นมาเพราะว่าธุรกิจที่เป็นปูนซีเมนต์นะครับเรียกว่าตรงนี้ต้องเรียกว่าอาจจะยังไม่ค่อยดีนักในแง่ของทางธุรกิจปูนซีเมนต์ธุรกิจหลักเขาเนาะก็คือเรียกว่าความต้องการปูนซีเมนต์นะฮะในประเทศลดลงประมาณ 5% นะครับแถมราคาปูนซีเมนต์ในประเทศก็ลดลงอีกนะครับปริมาณขายเซรามิกที่ขายให้กับทางเวียดนามกับกัมพูชาก็ลดลงอีกแต่ไม่ต้องตกใจเพราะธุรกิจเคมีเนี่ยเป็นพระเอกเลยนะ
ค่ะ
ทำกำไรชดเชยธุรกิจซีเมนต์ได้หมดเรียบร้อยเลย
ใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ด้วยนะพวกตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยค่ะก็กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวคือต้องบอกว่าช่วงนี้โควิดทุกคนก็ต้องการสั่งของกลับบ้านใช่ไหมมันก็ต้องมีใส่แพ็กเกจไงตัวนี้แหละเขาก็เป็นทำธุรกิจในส่วนของแพ็กเกจจิ้งตรงนี้
ใช่ตัวนี้ก็คือสำหรับคนที่เรียกว่าชอบหุ้นตัวใหญ่สักนิดนึงแล้วกันนะครับ
ใช่ค่ะ
ราคาทาร์เก็ตก็ให้ไว้ประมาณ445 บาท
ใช่ค่ะ
สำหรับหุ้นตัวใหญ่นะเผื่อบางคนแบบอยากจะได้หุ้นตัวใหญ่ๆ
ใช่ค่ะส่วนเงินปันผลของปูนซีเมนต์ก็อยู่ในราวๆประมาณ 4%
ก็ใช้ได้นะ
ใช้ได้นะคะ
เรียกว่าตัวนี้นี่ก็เอามาฝากกันสำหรับคนที่ชอบ
หุ้นไซส์ใหญ่หน่อย
ไซส์ใหญ่หน่อยนะครับนะฮะตัวที่3ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้ครับน้องเกด
ค่ะ
เป็นตัวอะไรครับ
ตัวนี้นะคะโอ้โหชื่อว่า CPO ค่ะ
บางคนบอก CPO เนี่ยไม่รู้จักนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นหุ้นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอย่างร้านสะดวกซื้อเช่น 7-Eleven เนี่ยรู้จักกันไหมครับท่านผู้ฟังน้องเกดรู้จักไหม
เข้าทุกวันค่ะ
เรียกว่ามีทุกหย่อมย่า
ใช่ค่ะ
คือจริงๆต้องบอกว่า 7-Eleven หรือตัว CPO เนี่ยทำไมเราถึงเลือกตัวนี้มานะครับคือ CPO เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพัฒนาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะซื้อสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องทำไงฮะ
ก็ต้องเดินไปซื้อ
ก็ต้องเดินไปที่ร้านต่อ
แถวต่อคิว
มากมายกว่าจะได
้แต่ว่าโควิดช่วงนี้หนูก็บางทีถ้าคนเยอะๆในเซเว่นก็ไม่เข้านะ
เออใช่ใช้
วิธีแอปค่ะแอปพลิเคชันเซเว่นค่ะพี่วุฒ
ิเออเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันเซเว่นมีแล้ว
ใช่ค่ะก็เปิดแอปค่ะพี่วุฒิแล้วก็กดสั่งเลย
คือตอนนี้เนี่ยกดสั่งปุ๊บแล้วเขามาส่ง
มาค่ะมา
เรียกว่าเป็น delivery ของ7
ใช่ค่ะ
เป็น delivery ของ7นะเพราะว่าเรียกว่าคือ7ทางเขาก็
ปรับตั
วกลยุทธ์นะให้เข้าก
ับ
นะเรียกว่าตอนนี้นี่คือท่านโหลดแอปสั่งได้เลยสั่งกดปุ๊บเนี่ยมาส่งถึงหน้าบ้านท่านเลย
ใช่ค่ะ
เอ๊ะแล้วเวลามาส่งอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างเงี้ยคนก็คิดว่ามันก็ต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นสิเพราะว่าโอ้โหก็ต้องมานั่งจ้างพนักงานให้มาจัดส่ง
แต่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีค่าจ้างแรงงานในการมาส่งของเนี่ยมากขึ้นนะแต่ว่าเวลาการซื้อของแต่ละคนนะพี่วุฒิเขาบอกว่าให้ซื้อขั้นต่ำเนี่ย100 บาทนะ delivery คือเอาจริงๆนะเวลาเดินเข้าเซเว่นพี่วุฒิซื้อน้ำ2 ขวด20 บาทแค่นี้จบแล้วแล้วก็ออกใช่ไหมนะแต่เซเว่นจะซื้อน้ำเหมือนกัน20 บาทไม่พอนะ
สั่งที่บ้านสั่งที่บ้าน
จะสั่งที่บ้านหรือที่ทำงานก็ได้20 บาทไม่พอต้องกดให้ถึง100แต่พอเอาเข้าจริงอ่ะมันไม่ใช่แค่100นะก็เดี๋ยวมีน้ำมีขนมม
ี
โปคู่ซื้อคู่ถูกกว่า
ใช่คือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินคนเดียวไปกันเองเนี่ยมันอาจจะแบบไม่กี่บาทไงคราวนี้เขาบอกว่าเอ้ยพอเรากดผ่านแอปเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดสั่งไม่ถึง100ต้องเสียค่าจัดส่งแต่ด้วยมาตรฐานของพวกเราเนี่ยเราก็ต้องกดให้มันเกิน100
แน่นอนค่ะ
ยิ่งในที่ทำงานเนี่ยโอ้โหฝากสั่งกันเพียบ
เดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากไส้กรอกด้วยอาหารกล่องด้วย
เขาก็เลยมีการทำวิจัยมานะว่ามูลค่าเฉลี่ยที่เขาซื้อต่อครั้งเนี่ยเป็นเท่าไหร
่ต่อคนเหรอคะ
ต่อคนนะฮะเรียกว่าถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยเขาซื้อเนี่ยเรียกว่าเต็มที่เลย
ต่อหัวเนี่ย
69 บาท
ต่อหัว69 บาท
ใช่แต่หลังจากใช้ในแอปพลิเคชันฮะต่อหัวเนี่ย150 บาท150 บาท
ก็แสดงว่าได้ตังค์มากขึ
้
น
ได้ตังค์มากขึ้นนะแล้วก็เวลาอาหารเวลาที่เขาสั่งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกอาหารแซนด์วิชอะไรพวกนี้ซึ่งเขาเรียกว่าอัตรากำไรสูงมากพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นอัตรากำไรขั้นต้นสูงมากคือว่าง่ายเซนด์วิชต้นทุนอาจจะไม่กี่บาทอะ
ค่ะ
แต่พอมาขายที่ร้านเนี่ยมาแปรรูปเนี่ยโอ้โหแพงขึ้นหลายเท่าแล้วยิ่งมาสั่งไอ้พวกนี้คนก็จะสั่งพวกนี้เราก็ได้อัตรากำไรสูงมากๆเลย
คือทางเซเว่นก็จะได้กำไรจากกับพวกอาหารแซนด์วิชพวกนี้เยอะเพราะมีส่วนต่างกำไรที่สูงถูกไหมคะ
ใช่เรียกว่าอันนี้คือเป็นกลยุทธ์ใหม่ของเขาเลยนะ
แสดงว่าโควิดเขาไม่กระทบเลยนะ
ไม่กระทบตัวนี้ก็เลยทางนักวิเคราะห์นะฮะให้ราคาเป้าหมายไว้ที่73 บาทกันเลยทีเดียวแต่ว่าปันผลเนี่ยถ้าเกิดใครซื้อตัวเนี้ยให้หวังที่เป็นการซื้อขายทำกำไรดีกว่าเพราะว่าปันผลเนี่ย ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ
ค่ะ
ประมาณไม่ถึง 2% นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่3ที่เอามาฝากกันนะครับ
ก็มองถึงการฟื้นตัวในช่วงของปีนี้ของเขานั่นเองนะคะ
ก็หวังว่าหุ้นทั้ง3ตัวน่าจะถูกอกถูกใจกันนะครับแล้วว่าแล้วก็มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ